모르겠다.
Әуе толқында азаттық радиосы. Бүгінгі модераторлар Жұлдыз Төлеу және Артур Нұрмет. Құрметті радио тыңдаушылар, алдағы жарты сағатта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік.
Қаржы полициясының мәлімдеуінше, соңғы 7 айда 200-ден астам мемлекеттік шенеунік жемқорлыққа байланысты жауапқа тартылған.
Журналист Гүлбану Мүшірова өзін заңсыз жұмыстан босатты деп Қазақ радиосынан 10 миллион теңге талап етіп отыр.
Еңбеккерлердің құқығын қорғап жүрген Алматыдағы Арысты зауытының қызметкері Есенбек Үктешбаевты зауыт басшылығы жұмыстан шығарып жіберген.
Жаңа оқу жылы басталғанына қарамастан оңтүстік Қазақстан облысындағы 70-ке жуық мектеп апатты жағдайда.
Игі дәстүр бойынша азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 25-ші қара сөзін тыңдайсыздар. Сәрсенбі күні қаржы полициясы мемлекеттік сатып алулар бойынша мемлекеттік бюджетке 2 миллиард теңгеге жуық шығын келтіргенін мәлімдеді. Яғни, сатып алу тендерлері бойынша аталған сомадай қаржы ұрланған. Осыған қатысты 200-ден астам мемлекеттік шенеунік тұтқындалып, жауапқа тартылуда екен.
Әсіресе Қазақстанда мемлекеттік сатып алулар кезінде лауазымды тұлғалардың пара алуы кең тараған сыбайлас жемқорлық қылмыс болып табылады екен. Елдегі бірқатар сарапшылар тендерді ұту процесін тазарту үшін жаңа жүйе енгізу қажеттігін айтады. Алайда әзірге ресми билік бұған мән беріп отырған жоқ. Енді осы тақырыпқа қатысты Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша Астананың бұрынғы денсаулық сақтау департаментінің бастығы Темірлан Кәрібеков және оның орынбасары Тәрбие Әлмұғамбетова мемлекеттік сатып алуды қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен сот алдында жауап береді. Бұл екі адам Астананың медициналық мекемелеріне жабдық алуға деп бөлінген ақшадан 23 миллион теңге, немесе шамамен 1,5 миллион долларды жымқырған деп күдіктеліп отыр. Қаржы полициясының өкілі Жұманбайдың сөзінше, тендерлерде осы сияқты қылмыстар өсіп барады.
Аталмыш сала өздеріңіз білетіндей, 2006 жылдың өзінде жемқорлыққа барымша бейім салалардың бірі ретінде аталған. Ағымдағы жылдың 7 айында қаржы полициясы органдарымен мемлекеттік сатып алу саласындағы жемқорлық қылмыс фактілері бойынша 256 қылмыстық іс қозғалған. Бұл өткен жылдың осы кезең көрсеткішінен 39% артық. Анықталған залал соммасы 1 миллиард 825 миллион теңгені құрады.
Көптеген кәсіпкерлердің айтуынша мемлекеттік сатып алу саласында өткізілетін тендерлер алдын ала дайындалған келісімге айналып кеткен. Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығының вице-президенті Темір Насхановтың сөзінше, ескі заңның кесірінен тендерлерде бюрократиялық рәсім көп. Оның айтуынша қолданыстағы заңда жазылғандай тәртіп тікелей заңмен емес, үкімет бекітетін актілермен реттеледі. Ал бұл шенеуніктерге лобби жүргізуге мүмкіншілік береді. Соның кесірінен кейде тендер өтпей жатып, оны ұтып шыққан адам белгілі болады дейді ол. Ал қаржы полициясының өкілі Жұманбайдың сөзінше, тексерушілердің арасында да тендерлердегі былықты жасыру анықталды. Мысалы, Астананың мемлекеттік сатып алу инспекциясының бас тексеруші ревизоры Жанабай қылмысты жасыру үшін 1,5 миллион теңге және 500 доллар пара алу үстінде ұсталды деп хабарланды. Қаржы полициясының өкілі Жұманбайдың сөзінше, тендерлерде ақшаны ұрлап жатқандардың көбі шенеуніктер.
Қаржы полициясы органдарының жедел тергеу практикасы көрсеткендей, мемлекеттік сатып алу саласындағы жемқорлық қылмыстардың басым бөлігін мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғалары қызмет бабын пайдаланып жасаған бюджет қаражатын ұрлау фактілері құрап отыр.
Ал прокуратура өкілдерінің мәліметінше осындай тендерлердің арқасында жеке шенеуніктер мен ұлттық компанияның лауазым иелері байып келеді. Олардың дерегінше әдетте тендерге өздері жұмыс істемейтін ұсақ мердігер қатысады. Бірақ тендерді жеңіп шыққан соң олар қызмет бағасын көтерудің арқасында тапсырысқа берілген ақшаның 30-50% табады. Қаржы полициясы өкілі Жұманбайдың сөзінше де тендерлерде заңсыз ақша табудың бірнеше жолдары бар.
Аталған саладағы ақша қаражатын ұрлаудың ең жиі қолданылатын әдісі өзі немесе басқа тұлғалар үшін пайда мен артықшылық алу мақсатында орындалған жұмыстарды қабылдаудың актілерін жасау немесе оларға қол қою кезінде жұмыстардың көлемін арттыру немесе шын мәнінде орындалмаған жұмыстардың актісіне қол қою болып табылады.
Прокуратура мәліметінше заңсыз тендер өткізгендер қатарында жол салушылар және су құбырын өткізетін кәсіпорындар көзге түскен. Сарапшылардың пікірінше мұның себебі ақшаға келіп тіреледі. Бас прокуратураның баспасөз қызметінің дерегінше жыл сайын мемлекеттік сатып алу саласында 3 миллиард доллар бөлінеді. Қаржы министрлігі болса жемқорлықты азайту үшін тендерлерді халықаралық тәжірибеге сүйеніп өткізуді ұсынған. Дамыған елдерде мемлекеттік тапсырыс туралы мәліметті жарияламас бұрын маркетингтік қызметтер базарды зерттеп, арзан және сапалы қызмет ұсынатын компанияларды іріктейді. Сосын онлайн режимінде тендер өткізіледі. Осылайша дербес қызығушылығы бар адамдардың араласуына тосқауыл қойылады. Адам факторы азаяды және тендерге көптеген кәсіпорындар қатысуға мүмкіншілік алады деп хабарланып отыр. Бірақ Қазақстанда бұл туралы әңгіме қозғалғанына 5 жыл толды. Нәтиже әлі жоқ дейді тәуелсіз экономистер. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Хабарларымызды еңбек құқығына байланысты хабарлармен толықтырсақ. Қыркүйектің 2-сі күні Бостандық аудандық соты Қазақ радиосының бұрынғы қызметкері Гүлбану Мүшірованың өзін жұмыстан шығаруына қатысты берген арызын қарады. Журналистке Гүлбану Мүшірова өзінің жұмыстан шығарылуының заңсыз екенін айтып, 10 миллион теңге моральдық шығын талап етуде.
Мүшірованың айтуынша, осы жылдың маусым айында Қазақ радиосының монтаждау операторының жетекшісі Амангелді Сәндібаев оны жұмысқа келмегені үшін жұмыстан шығарып жіберген. Ол Амангелді Сәндібаев Гүлбану Мүшірованың Еңбек кодексін бұзғанын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Даудың басы Дайрабайдың көк сиыры демекші, ең әуелі мәселенің мән-жайына тоқталсақ. Арыз беруші Қазақ радиосының жетекші дыбыс операторы Гүлбану Мүшірованың парламент депутаты Тұрарбек Асановқа жазған өтініш хатына сүйенсек, маусымның 4-ші күні Гүлбану Мүшірова аяғасынан сырқаттанып қалады, келесі күні жұмысқа келе алмайтынын сезген ол Амангелді Сәндібаевқа сұрануға барады. Оның орнында жоқ екенін көрген Гүлбану Мүшірова бірден Шалқар арнасы бас редакторының орынбасары Ғалым Есенсариевтен сұранып, ертесі бас редактор Саясат Бейсбайға да ескертеді. Осы оқиға өткеннен соң бір айдан кейін Амангелді Сәндібаевтың өтінішімен Гүлбану Мүшірова жұмыстан босатылады. Биылғы жылдың 3-ші шілдесінен бері жұмыссыз отырған Гүлбану Мүшірова енді өзінің жұмыстан шығарылуының заңсыз екенін айтып, 10 миллион теңге моральдық шығын талап етіп отыр. Арыз берушінің заңгері Гүлнар Мұратқызының айтуынша, бұл тұста Амангелді Сәндібаев Еңбек кодексін бұзып отыр.
Қазақстан Республикасындағы еңбек туралы заңында көрсетілген тәртіптік жазаларда 94-ші бапта көрсетілген еңбек тәртібін бұзғаны үшін жұмыс беруші тәртіптік жазалардың мынандай түрлерін қолдану керек. Ең бірінші жұмыстан шығарудың алдында бірінші бұл кісіге ескерту жасау керек болған, екінші сөгіс жариялау керек болатын.
Бұған қоса жауапкер жалған арыз жазып кінәсін одан сайын арттырады дейді ол.
Көрдіңіз бе, жалған арыз жазып отыр. 4-ші және 5-ші маусымда қызметкердің себепсіз жұмыста болмағаны үшін деп жалған түсініктеме беріп отыр. Бұл кісі 4-ші жұмыста болған, сол ауырып отырып, қызуы көтеріліп отырғанның өзінде де келесі 3 күнде денсаулығымды жөндеп аламын ғой деп жедел жәрдем шақырмай еңбекке жарамсыздық қағазын ашпаған ғой.
Біз аталмыш істе жауапкер болып отырған Амангелді Сәндібаевқа хабарласқан едік. Оның айтуынша, Гүлбануды жұмыстан босату туралы өтініштің заңды себебі болған.
Тапсаң жұмыста кешігіп келу, ерте кетіп қалу, сол жұмыстың ішкі тәртібіне бағынғысы келмейді. Содан кейін бұрында 4 ретті корпорацияның осындай нарушениемен шыққан екен бұл кісі. Барлық жерде еңбек тәртібі 3 сағаттан артық жұмыс болмаса жұмыстан шығарылады деген заң бар. Себепсізден жұмыс талап еткеннен кейін бәріміз сол тәртіпке бағынып, тәртіп болмаса еңбек тәртібі болмаса, әркімнің өзінің бір фирмасында жүргенде сондықтан барлық жерде тәртіпті болу керек қой.
Біз осыған қатысты сарапшылардың да пікірін тыңдап көрген едік. Сөз бостандығын қорғауға бағытталған әділ сөз халықаралық ұйымының қызметкері Ғалия Әженова төмендегідей ой айтады.
Гүлбанудың кішкентай қызының бар екені, оның жалғыз басты ана екені, одан кейін оның бір емес екі басшыны ескерткені, осындай жағдайлар ескерілмеген. Менің ойымша, бұл оның жағдайын жеңілдететін, яғни мақтау қағаз алсаң, қызыл тақтаға ілінсең, премия алып жүрсең, жұмыстың тәртібін бұз, жұмысқа келмей қой деген әңгіме емес қой. еңбек кодексінің 73 бабында жазылған. Қандай да болсын жаза қолданғанда адамның осы күнге дейінгі тәртібін, еңбекке деген көзқарасын, осының барлығын ескеріп, оған қоса жұмысқа келмеуінің салдарынан бір кемшіліктер болды ма, эфир шықпай қалды ма деген сияқты осының бәрін ескере келе жазаны қолдану керек деп көрсетілген 73 бабында.
Аталмыш іс бойынша келесі сот отырысы 42-тің 4 күніне белгіленді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Осылайша Қазақ радиосының бұрынғы қызметкері Гүлбану Мүшірова жұмыстан шығарылып жіберсе, Алматыдағы ырысты вагон жөндеу зауыты жұмысшыларының бастамашыл топтың тең төрағасы да жұмыстан босатылды. Зауыт әкімшілігінің бұл әрекетін заңсыз деп тауып отырған тең төраға Есенбек Өктешбаев енді өз құқығын сот арқылы қорғамақ ниетте.
Алайда зауыт басшылығы Өктешбаевтың еңбек тәртібін бұзғандығын алға тартуда. Тақырыпты Алматыдан әріптесім Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Азаттық радиосына түсініктеме берген бүгінде жұмыссыз қалған Есенбек Өктешбаев өзін жұмыстан шығарудың амалы осыдан біраз уақыт бұрын қолға алынғандығын айтады.
Олар алдында жаңағы екі бұйрық шығарған, бір рет якобы жұмыста жаңағы ұйықтап жаттым деген сияқты. Сонымен қазір как раз ол туралы сот болып отыр, обжалованиеге мен иск бергем. Содан кейін тағы да бұйрық шығарды, екінші бұйрық. 22 июль күні сағат 9-дан 11:15-ке дейін жұмыста болмапсың деп. Ол кезде мен Алмалы ауданының прокурорының шақыруымен сол кісіде болғам, сағат 9-дан 11-ге дейін.
Осы екі себепті негізге ала отырып, зауыт басшылығы Есенбекті 42-тің бірінен бастап жұмыстан босатқан. Өктешбаевтың өзі бұл өзінен құтылудың амалы екендігін айтады. Естеріңізде болса, кәсіпорынды мемлекеттің иелігіне өткізу туралы талаппен ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшылары маусым айында бір аптаға жұмысын тоқтатқан болатын. Жұмысшылар бірнеше айлап еңбекақы алмайтындықтарын айтып, өз жағдайларын түзетуін талап еткен еді. Алайда кәсіпорын басшылығы мұның барлығын уақытша қиындық екендігін айтып ақталған болатын. Зауыт жұмысшыларының пікірінше, кінә зауыттың жекеменшікке берілуінде, өйткені зауытты басқаратын адамдардың аталмыш салаға мүлде қатысы жоқ. Сондықтан ол шынайы жағдайды түсінбейді деген еді. Осындай наразылық шараларынан кейін ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшылары зауыттың белсенді жұмысшыларына басшылық тарапынан қысым жасалғандығын да мәлімдеген еді. Бастамашыл топ өкілі Есенбек Өктешбаев кәсіподақ басшылығына өзін ұсынбақ болып 25 тамыз күні өтетін жиынға қатысу керек болатын. Алайда жиын өтпей қалып, енді міне үміткер де жоқ болып отыр дейді Есенбек Өктешбаев.
Менен бірдеме құтылу керек, әйтеуір амал жасау керек. Өткенде бұл жағдайды ана 25 августқа дейін ұйымдастырамыз деп сонда жоспарлаған. Мен сол кезде больничныйда болдым ғой. Заң бойынша больничный болдым. Болған кезде үйтіп олай істей алмайды. Соны шықтым, шыққан күні сразу ту сарбат етті кәсіподаққа конференциясын олар. Выборға жеткізбеді күн тәртібіндегі мәселелерді. Қазір мені жұмыстан шығарып жіберіп, содан кейін енді қайтадан конференцияны жалғастырып, сосын өз адамдарын сайламақ.
Алайда зауыттың директорлар кеңесінің төрағасы Бірлесбек Әлияровтың сөзіне қарағанда, Есенбек Өктешбаев еңбек тәртібін бұзған. Сол себепті де жұмыстан босатылып отыр дейді.
Қатар жатқан екінші ретінде бір жаққа командировка барып қайтты деп жібергенбіз үлкен делегацияны. Сол ішіне кіргізбек бармайын деп шықты ғой, мен қолым тимей тұрған болған баруға деп. Мен мына жақта жиналысқа қатынасым керек деп бармақ еді. Жиналыс пен еңбек көз алдында ғой, сондықтан екінші бүгір алып соның негізінде шығарылды жұмыстан. Ал сот шештің, соттың неміз бар, соттың алдында жүгіріп. Сот шешіп берді, сосын көреміз ғой. Біз дұрыс емес десе қайтып қабылдаймыз жұмысқа.
Десек те бүгінде жұмыссыз қалған Есенбек Өктешбаев өзінің зауыттағы 10 жылға жуық еңбек жолында бірде бір рет ескерту алып көрмегендігін айтады. Ол енді әділдікті соттан іздеп, өз қызметін қайтарып алуды көздеп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, алдымен енді елде және әлемде болып жатқан соңғы оқиғаларға да құлақ түре отырыңыздар.
АҚШ президенті Барак Обама ауызашар дастарханына шақырды.
Ауғанстандағы шабуылдан барлау қызметі басшысының орынбасары қаза болды.
Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстанда апиын өндірісі азайды дейді.
Пәкістандағы атыстан елдің діни мәселелері бойынша министрі жарақат алды.
Иракта банкті тонағандар өлім жазасына кесілді.
Иран парламенті үкімет құрамына дауыс беруде.
Германия Иранның ядролық бағдарламасын талқылауында.
Индонезияда жер сілкінді.
Өзбекстан президенті Ислам Каримов.
Азаттық радиосынан тыңдап тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді алдағы 10 минутта тыңдайтын хабарлардың ретімен де таныстырып өтейік.
Жаңа оқу жылы басталғанына қарамастан, оңтүстік Қазақстан облысындағы 70-ке жуық мектеп апатты жағдайда.
Игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 25-ші қара сөзін тыңдай аласыздар. Құрметті радио тыңдаушылар, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Оңтүстүк Казакстан облусу билим башкармасынын кабарлауынша, облуста 70ге жуук мектеп апатты жагдайда. Облустук мамандардын сөзүнө караганда, кибир апатты жагдайдагы мектептердин кабыргалары жарылып, фундаменти жерге кирип кеткен.
Соған қармастан, оларда 42-ден бастап жаңа оқу жылы басталды. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сасибайдың хабарында.
Оңтүстік Қазақстан облысында 1026 мектеп бар екен. Олардың 560-сы ыңғайластырған жайларда, 332-сі саманна жасалған үйлерде орналасқан, 69-ы апатты жағдайда. Ал 29 мектепте 3 ауысыммен оқиды деп хабарлады облыстық білім басқармасының мамандары. Басқарма бастығының орынбасары Нышан Байғұтовтың айтуынша, апатты деп танылған мектептерде балалардың оқуына мүмкіндік бар. Сондай-ақ, оқушылар сақтық шараларын қадағалап оқып жатыр дейді маман.
Енді 69 мектептің апатты екені расы, бір 6 жыл болған, 50 жыл болған мектептер, қам кірпішпен салынған, бәрі жарылып, бірақ жылда жөндеп, жылда біраз қаржы жұмсап, илалап ұстап отырмыз. Бұл жөнінде қазір мынау білім ғылым министрлігіне ұсыныс берілді. Осы оңтүстік Қазақстандағы бала санының жылдан жылға туы, одан кейін мына оралмандардың көп оралуына байланысты, бала санының өсуіне байланысты осы бюджетті соғылатын мектептердің санын көбейту жөнінде. Соның айналасында жұмыс жасалынып жатыр қазір.
Облыс бойынша жаңа оқу жылында 9864 орынға арналған 21 жалпы білім беретін мектептер салынып қолданысқа берілді. Олардың ішінде 20 мектеп мемлекеттік бюджет есебінен, 14 мектеп 100 мектеп бағдарламасының аясында салынған. Ал жергілікті бюджет есебінен 1 мектеп тұрғызылған екен. Алайда білім басқармасы мамандары тұрғызылған мектептер оқу орындарының тапшылығын жоймайды дейді. Бұл объектілер 10 апатты және 6-ауы ыңғайластырған жайларда салынған. Оңтүстік Қазақстан облысының Мақтаарал, Сарыағаш, Ордабасы аудандары апатты мектептер бар екен. Мақтаарал ауданы білім бөлімінің маманы Құрбан Сыздықовтың сөзіне қарағанда, аудандағы Мәншүк Мәметов атындағы мектептің бір қабырғасы құлап қалғандықтан оқушыларды балабақша ғимаратында оқытуға мәжбүр болған.
Жалпы 10 мектеп, оның біреуі бітті 29 күні, Сейфуллин атындағы мектеп. Тағы біреуі ноябрь-декабрьде берілді деп отыр, Мәншүк Мәметова деген апаттық. Сонымен 8 қалады. 8 мектеп келесі 2010-ға құрылысалу жоспарды енгізіліп отыр ғой. Ең алды 24-ші жылдан басталды, 51-ден 88-ге дейін бар ғой.
Құрбан Сыздықов бір мектептің салуына 280 миллион теңгеге жуық қаражат жұмсалды дейді. Сарыағаш ауданындағы 525 оқушы білім алып жатқан нөмір 15-ші Шамшы Қалдаяқов атындағы жалпы орта мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Жанат Тоқсанованың сөзіне қарағанда, аталмыш мектептің жағдайы өте қиын. Ұстаз жаңа мектептің салынуы жылдан жылға шегеріліп келеді дейді.
25-26 оқушылардан әр класта орындықтар жетпейді оған. 24-22 оқушыға лаж болса, мына мұғалімнің орнына бала кей кезде отырғызам, құлайын деп қазір тіреулер қойып қойған. Кейін мына жақтағы бөлмелеріміздің төбесі уже қисайып, бөлме стойкалар қойып қойған. Егер қат шамал не болатын болса да апат жағдайда.
Алайда Сарыағаш аудандық білім бөлімінің құрылыстар бойынша маманы Орынтай Бегай ауданда төтенше жағдай болмаса, құлап қалатын жағдайда тұрған мектеп жоқ.
Бізде бүгін құлап қалатындай, басып қалатындай мектеп жоқ. 11 мектебі анықталған ғой. ЧЕС-тің анықтауы бойынша пайдалануға болады да, бірақ көп жыл пайдалануға болмайды. Егер де 8 балдық жер қозғалысы болатын жағдайда ғана құлап қалатын мектептер апаттық жағдай бола қалатын болса, мысалы жаңа Қалдаяқын мектебін Айни мектебіне, қасындағы Майлықожа мектептеріне тасымалдап оқыту варианттарын істеп қойғанбыз.
Қалдаяқов атындағы мектептің қиын жағдайына қарамастан, жанындағы мектеп апатқа ұшырайтын болса, оған оқушыларды тасымалдап оқыту мүмкіндігі қарастырылған. Тұрылған дейді Орынтай Бегай. Білім басқармасының мәліметтерінше, оңтүстік Қазақстан облысының мектептерінде 508 мың оқушы бар. Оның 51 мыңы мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндер. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Құрметті радио тыңдаушылар, енді дәстүр бойынша Азаттықтан өзбекке беріп келе жатқан Абайдың ғақлияларына да кезек келді. Бүгін сіздер Абайдың 25-ші қара сөзін тыңдайсыздар. Қазір микрофон алдында Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Гүлжамал Мұхажанқызын шақырамыз.
25-ші сөз. Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқытса болады. Аның үшін бұл жер дәріл харап. Мұнда әуел мал табу керек, онан соң ғарап парсы керек. Қарнаш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын? Аша бішуге малдың тапшылығы да, ағайынның араздығына уа әр түрлі бәлеге, ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге, үйірлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса, қарын тоят, онан соң білім түгіл, өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түсет. Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болуға, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Оның үшін олар дүниенің тілін білді, мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі, соныменен бірдейлік дағуасына кіреді. Аса арсыздана жалынбайды. Жақсы білгенді жоғарылық пенен көңілін алсам екен деп, надан әке шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырыннан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп, арта ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері дүниенің кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкен осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейін. Мені көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, бізде ел болып, жұрт білгенді біліп, жұрт қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмайды тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ. Қайта кедейдің баласын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын? Және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы зорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деуші. Осындай жаман сөзді құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтың баласы оқыған мен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене? Қай көп үйреніпті? Кірді шықты, ілді қайтты, түбегейлеп қуған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасы менен оқығанға әрең оқтады, өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда, балаңа қатын әперме, енші берме, барыңды салсаң да орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол малаяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт, мал аяма. Әйтпесе, бір ит қазақ болып қалған соң саған рахат көрсетеме, өзі рахат көреме, яки жұртқа рахат көрсетеме?
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64-2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64-2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Тыңдарман, қадірлі тыңдарман, біздің бағдарламамыздағы хабарлармен сіз тек әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай-ақ хабарлардың мәтіндерімен біздің веб-парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб-парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалары болсақ azattyq.org. азаттықтын веб парақшаларын парақтай отырды да естен шығармаңыз, ардақты тыңдарман.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9750 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ Алматыда орта толқынан 1341 жиелігінен сағат 7-8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Осымен бір сағаттық бағдарламамыз аяқталды. Келесі әуе толқынында кездескенше аман сау болыңыздар.
Сау саламатты болыңыз.